як абвяшчаць Бога свету, які хоча аб ім забыць, калі самі католікі саромяцца прапаведаваць Евангелле. Каб адказаць на гэты выклік, паводле кардынала Вюрла, генеральнага рэлятара сінода па новай евангелізацыі, неабходны тры важныя фазы. Па-першае, абнаўленне асабістай веры. Кожны з нас павінен абнавіць уласную перакананасць, уласную веру і упэўненасць у праўдзе, прызнаць для сябе, што Евангелія Езуса Хрыста – гэта праўда. Па-другое, быць талерантнымі ў адносінах да іншых, але ў той жа час не прымаць кампрамісы і не саромецца праўды добрай навіны. Па-трэцяе, дзяліцца дарам веры з бліжнім, казаць, што Бог нас любіць, што Хрыстус прыйшоў, каб нас збавіць. Усё, што мы павінны рабіць, гэта абвяшчаць нашу веру і ўвайсці ў яе таямніцы, сказаў кардынал. Паводле яго, другі Ватыканскі сабор быў скліканы Янам 23, каб навучыцца абвяшчаць старажытную сапраўдную веру такім чынам, каб аб ёй магла слухаць сучасная культура, у якой мы жывём сёння. Абнавіць абвяшчэнне веры, прадставіць у яе праўдзе, але такой мовай, якая будзе зразумела і сёння, сказаў іерарх. Паводле яго, новая евангелізацыя заключаецца ў тым, каб абвяшчаць Евангелія такім тонам і мовай, якая кране сучаснага чалавека. Кардынал Вюрл падкрэсліў, што абвяшчэнне Евангелія варта памятаць аб двух рэчах. Па-першае, мы абвяшчаем праўду, адкрытую Езусам Хрыстом, а па-другое, казаць аб гэтай праўдзе з любоўю. Мы можам быць талерантнымі з іншымі, але гэта не азначае, што павінны выбачацца ці саромецца таго, у што верым, сказаў генеральны рэлятар сінода.